vaiheessa ohjelmassa mukana Pasan Books. Tutustu Viisas elämä -kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi. Mitä ihaninta keskiviikkoiltaa. Radio Helsingistä kuuntelet vaiheessa lähetystä. Studiossa Mili Kaikkonen ja studiovieraana tänään on Montevista -valmennusyrityksen perustaja, ratkaisukeskeinen valmentaja Riikka Pajunen, joka oli myöskin valinnut meille meidän avausbiisin, joka oli Juha Tapion Pidä sydämestäs huolta. Jos uutisiaan uskominen, työelämä on tällä hetkellä epävarmaa ja viimeisten parin vuoden aikana YT-neuvottelut ovat olleet uutisissa arkipäivää. Mä oon usein miettinyt, mitä ihmisille tapahtuu neuvottelujen jälkeen. Jokaisen uutisen kulisseissa on kuitenkin oikeita ihmisiä, joilla jokaisella on omanlaisensa elämäntilanne. Monella on myös epärealistisia ajatuksia ja uskomuksia omiin kykyihinsä liittyen. Toisaalta täällä Suomessa helposti kutistutaan ja vähätellään sitä omaa osaamista. Toisaalta taas saattaa olla mielikuvia siitä, että vain se täydellinen unelmaduuni voi tuoda täyttymyksen. Miten löytää näiden kahden välinen tasapaino? Ja entä jos ne YT-neuvottelut siis alkaa ja lopputulos on itselle epäedullinen? Miten siitä selviää ja mitä kannattaa tehdä seuraavaksi? Studiovieraana tänä iltana tosiaan on Montevista -valmennusyrityksen perustaja, ratkaisukeskeinen valmentaja Riikka Pajunen. Lämpimästi tervetuloa, Riikka.
Kiitos paljon. On suuri etuoikeus saada olla täällä sun vieraana.
Riikka Pajunen, kertoisitko meille, että miksi sä oot täällä ja mitä sä oikein teet työksesi?
Kiitos. Joo. No, olen täällä itse asiassa sen takia, että mun sydämessä on semmoinen missio, että mä haluan valaa uskoa ihmisiin, jotta he löytäisivät omat polkunsa ja omat intohimonsa työelämässä ja elämässä muutenkin. Ja vois kokea oman elämän, niin kuin, tai vois kokea olevansa elossa ja tekevänsä mielekkäitä, ihania asioita, joista oikeasti tykkää. Ja nyt mun sydäntä lähellä on erityisesti työnhakijat ja kaikkea uutta uraa suunnittelevat ihmiset. Ja tänään mä haluaisin, että meidän yhteinen keskustelu toisi mahdollisimman monelle jotain uutta näkökulmaa ja sellaista niin kuin uskoa itseen ja sellaista vähän rohkeutta toteuttaa villeimpiäkin ajatuksia, mitkä on ehkä muhinut siellä taustalla. Ja mä työssäni valmennan paljon niin kuin urasuunnittelua, työnhakua ja sitten kun siihen työhön pääsee, niin työssä kehittymistä ja työssä jaksamista, eli kaikkia hyvinvointiin liittyvää. Ja ne on sellaisia ydinjuttuja.
Riikka Pajunen, sä tosiaan työskentelet työn parissa, jos niin voisi sanoa. Millainen ilmapiiri sun mielestä työpaikoilla on nykyään, kun tosiaan ajat on vähän epävarmat ja YT-neuvottelut on monessa organisaatiossa ja pienemmässäkin yrityksessä arkipäivää?
Joo, no siis ensimmäisenä tuohon niin kuin jotenkin tulee mieleen se, mitä tunneilmastoa mä mun valmennettavilta saan koko ajan päivittäin, viikoittain, niin aika paljon pelkoa. Epävarmuutta ja hallitsemattomuuden tunnetta. Ja toisaalta sitten siellä on niin kun sellainen pieni joukko ihmisiä, jotka polskuttelee ihan hyvin siellä muutosmyrskyssä eteenpäin. Nämä itsensä johtamisen taidot nousee ihan hirveän tärkeäseen rooliin siinä. Mutta paljon on pelkoja ja kysymysmerkkejä ja sellaista, mitä ei uskalleta puhua. On pelkoa, niin kun kaikilla osapuolilla on siellä pelkoa erilaisista asioista. Ja sitten ne näkyy valmentajalle niin, kun ne tavallaan paljastetaan ne pelot ja kysymykset. Niin, ja se jaksaminen. Et ihmiset näyttää jaksavan, työnantajan suuntaan näyttää jaksavan aika hyvin, mutta he venyvät omien niin kuin, oman jaksamisen äärirajoille asti. Ja sitten se prakaa siellä vapaa-ajalla ja siinä, että haluan vaihtaa työpaikkaa, vaikka se ei välttämättä ole aina se oikea ratkaisu edes, vaan että sitten se niin kuin, kulminoituu radikaaleihinkin ratkaisuihin.
Sä sanoit tuossa, Riikka Pajunen, itsensä johtamisesta. Eli onko niin, että itsensä johtamistaidoissa kyse on siitä, että pystyy navigoimaan tilanteessa kuin tilanteessa, eihän meistä kukaan mikään yli-ihminen ole, mutta tavallaan semmoinen epävarmuuden sietäminen jotenkin helpottuu.
Joo, se on mun mielestä ennen kaikkea sitä, että ei unohda itseään kaiken eri roolien niin kuin puristuksessa ja paineessa. Kun ihmiseltä odotetaan aika monenlaisia asioita, on perhe, puoliso, lapset, ystävät, työnantaja, omat vanhemmat kenties. Eli että jotenkin pitäisi sen kanavan auki itseensä koko ajan, että miten mä voin voida hyvin tässäkin tilanteessa juuri nyt, kun myrskyää ja juuri nyt, kun kaikki on todella epävarmaa tai YT pommiuutinen tuli juuri, niin miten mä pidän huolta joka päivä itsestäni, miten mä lataan ne akut, mitä sellaista hyvää oloa tuottavaa, energisoivaa juttua mä voin tehdä joka päivä, miten mä aloitan mun aamut, miten mä päätän mun päivän niin, että lopetan mun päivän niin, että jää sellainen olo, että tää oli hyvä päivä ja ne kohokohdat jää mieleen, eikä se järkyttävä huoli ja niin kun pelko jää aina niin kun päälle tunnetilana.
Nyt tulee mieleen tietysti kysyä tällainen kysymys, että miten valmentaja itse aloittaa aamunsa?
Joo, no mä oon luonut siihen monenlaisia rutiineja. Mä aina mun valmennettavillekin sanon, että luo omat rutiinit. Eli mun oma rutiini on se, että mä aloitan aamut, yleensä mulla on 3-vuotias tyttö, jonka kanssa asun, niin hyvällä musiikilla. Eli me laitetaan aina joku meidän lempparibiisi soimaan ja tanssitaan vähän ja lauletaan yhdessä. Ja mun tyttö odottaa sitä aina innolla, silloin aamutanssi aina ensimmäisenä. Ja miten mä lopetan mun päivän, niin samaisen ihanan tyttöni, Minttu-tyttöni kanssa, niin jo 1-vuotiaana opetin hänelle, että kysyin joka ilta, että mikä oli tämän päivän kivoin juttu, mistä sä oot kiitollinen tänään. Ja aluksi hän vastasi silleen, että ei osannut puhua mitään, mutta joka ilta mä kysyin sen, ja nyt kun hän 3-vuotiaana puhuu, niin sieltä tulee uskomattoman mahtavia vastauksia. Hän kysyy aina takaspäin, mikä sä äiti sulla oli? Kaikista kivoin juttu tänään, niin se myös, sehän on mun valmentaja, hän pakottaa mut miettimään joka päivä, jos mä itse sitä muistan miettiä, niin mikä oli päivän mahtavin juttu?
Sitä on välillä hyvä miettiä kyllä varmaan meidän kaikkien, ja se helposti unohtuu varsinkin silloin, kun tuntuu, että niitä hyviä juttuja ei välttämättä hirveästi ole. Riikka Pajunen, sä puhuit tuossa siitä muutoksen ilmapiiristä ja siitä, että on helposti tällä hetkellä työyhteisössä sitä pelkoa. Joillakin, ei välttämättä kaikilla, mutta että on semmoista fiilistä, että on paljon elementtejä, mitä ei voi itse kontrolloida eikä hallita. Niin mitä sä ajattelet muutoksista ylipäätänsä, että miksi muutokset on meille niin vaikeita vai onko ne niin vaikeita? Mikä sun kokemus on?
No mä koen, että ihmisille ylipäätään muuttuminen johonkin sellaiseen suuntaan, mikä on vielä hyvin tuntematonta, niin se on vaikeeta. Ja ihmiset monesti jää kiinni siihen tuttuun turvalliseen mieluummin, joka ei ole tyydyttävää mieluummin, kun hyppää tuntemattomaan, josta voisi tulla jotain aivan upeaa. Eli muutos on pelottava, koska me joudutaan luopumaan jostain ja irti päästäminen ja luopuminen on meille näin niin kuin inhimillisesti katsoen niin tosi vaikea juttu. Ja sellainen niin kuin rohkeus oikeasti myös sallia itselleen se kaikki uusi hyvä, mitä voisi olla tulossa. Ja rohkeus unelmoida sellaisistakin asioista, minkä ei edes tavallaan vielä ihan usko olevan itselle mahdollista, mutta uskallan unelmoida ja rupean rakentamaan sitä käytännön polkua pikkuhiljaa erilaisten vaikka muidenkin ihmisten vinkkien ja apujen tuella, että se on varmaan sellainen.
Miten näitä muutoksia ja sitä elämän hallitsemattomuutta voi muuten käsitellä? Sä puhuit tuossa vinkeistä ja ehkä muiden ihmisten neuvoista ja sellaisista, mutta jos oikeasti on siinä tilanteessa, että ne YT-neuvottelut on tänään ilmoitettu ja just sun osastolle osuu tosi pahat leikkaukset, niin ja sitten iskee se pelko ja on se asuntolaina ja on ihan hirveästi semmoista oikeasti omaan toimeentuloon ja perusturvaan liittyvää juttua, niin mitä voi tehdä?
Mä sanoisin, että ihan tärkeimpänä mun mielestä on pitää oma fokus niissä asioissa, joihin voi itse vaikuttaa siinä tilanteessa. Eli on monesti asioita, joihin ei sinällään voi asioina vaikuttaa, mutta aina voi vaikuttaa siihen, että miten mä päätän reagoida ja suhtautua tähän tilanteeseen. Ja mihin mä tässä itse asiassa voin vaikuttaa. Et mä voin vaikuttaa siihen, että mä pidän mun yöunista huolta, oli mikä oli, koska uni yleensä on ihmisille se, joka pitää sitä hyvinvointia yllä niin kuin fysiologisesti ja muutenkin psyykkisesti. Ja toinen juttu on se, että niin kun yrittää eriyttää itsensä siitä tilanteesta niin, että miettii sitä kokonaiskuvaa. Katsoo itseään vaikka niin kun hyvin paljon kauempaa sitä tilannetta, että mitä tässä nyt tapahtuu, miltä musta tuntuu, miksi musta tuntuu tältä, mitä mä tässä pelkään, tuleeko mulle häpeän tunteita, pettymyksiä, tuleeko mulle syyllinen olo jostain. Eli omia negatiivisia tunteita, että uskaltaisi olla sen tunteen kanssa ja katsoa niitä ihan silmästä silmään. Ja pitää niistä omista voimavaroista huolta tilanteessa kuin tilanteessa, ettei uhraa itseään kenellekään tai millekään työlle, työnantajan prosesseille, vaan oikeasti fokus itsessä ja asioissa, joihin voi vaikuttaa.
Muistan joskus itse ajatellen silloin, kun olin vielä töissä muissa organisaatioissa, eli en ollut vielä itse työllistänyt itseäni, niin yksi päivä mun mieleen tuli semmoinen ajatus, että tämähän on työpaikka, ei tämä ole mikään vankila. Ja se jotenkin avasi mun silmät, koska mä huomasin, että mä olin suhtautunut siihen ikään kuin se olisi vankila.
Mm. Joo, ja nimenomaan, että työ olisi niin kuin se suurin osa elämää. Et itse asiassa työhän on vain yksi vaikka 10 elämän osa-alueesta, joskin se on tärkeä totta kai. Ihan supertärkeää ja se merkitsee ihmisille tosi paljon. Ihminen rakentaa identiteettinsä pitkälti työn pohjalta ja se, mikä on omassa käyntikortissa lukee, niin se on se, kuka sä olet. Mutta elämässä on ne muutkin, vaikka sanotaan 9 osa-aluetta ja niihin se fokus silloin, jos yksi osa-alue menee heikommin, niin silloin fokus niihin muihin. Eli ihmissuhteisiin, ystäviin, harrastuksiin, lepoon, hyvään ravintoon, kivoihin, energiaa tuottaviin asioihin. Ja sitten kuitenkin huolehtii, että se itse asia, ettei pakene sitä myöskään, vaan jos on se YT-tilanne, niin miten mä voin tätä käsitellä? Kenen kanssa mä voisin puhua tästä? Muiden työntekijöiden, työterveyshuollon, perheen, ystävien. Eli ettei jää yksin minkään asian kanssa, niin se on mun mielestä hirveän tärkeää. Koska yksin asiat saa ihan mielettömät mittasuhteet, jotka ei ole enää realistisia.
Tämän meistä kaikki varmasti tietävät. Ja onhan se ihan totta, että on hirveän vaikea käsitellä sitä tilannetta, jos oikeasti kokee sitä sellaista suurta vaikkapa taloudellista epävarmuutta, mikä on usein ihan oikeasti tosi relevantti asia. Että jos YT-neuvottelut tulee ja on perheellinen ja ehkä perheen ainoa työssä kauhean ihminen, niin onhan se ihan fakta, että se on oikeasti tosi tiukka paikka, mutta siinäkin tilanteessa niin jotenkin, jos mä sen oikein ymmärrän, niin onko niin, että voi yrittää keskittyä siihen, mille jotain itse voi?
Joo, eli taloudellisessa tilanteessa esimerkiksi niin ei pidä tietenkään paeta sitä ja niin kuin huomata sitten kohta olevansa ongelmissa, vaan se, että okei, nyt on tällainen pelko, mitkä palikat tähän liittyy, miten mä voin, kenen kanssa mä voin tätä katsoa, jos en mä yksin oikein tiedä, mitä tehdä. Ja miten mä tuun toimeen. Tehdä ihan laskelmia, miten mä tuun toimeen. Jos tuntuu, että tähän se oikeasti nyt kaatuu, niin mikä on se varasuunnitelma A, ja sitten A:n toteuttaessa voi miettiä sitä parempaa niin kuin, että miten saa, minkälaista palkkaa tarvii seuraavaksi, tai mistä sitä rahaa pystyy sitten jotenkin saamaan. Et totta kai ei realiteettia pidä paeta, mutta se, että pitää pitää se oma fiilis yllä, koska jos sulla on hyvä energisoitunut olo, niin sä saat luovempi keksimään myös ratkaisuja. Sä uskot itseesi, sä uskot mahdollisuuksiin ja sä myös sitä kautta vedät puoleesi niitä hyviä asioita.
Riikka Pajunen, jatketaan tästä sun valitseman biisin jälkeen ja puhutaan muun muassa siitä, että entä jos sitten oikeasti joutuu irtisanotuksi YT-neuvotteluissa, että mitä sitten tapahtuu ja mitä sitten voi tehdä. Mutta tässä vaiheessa sä olet valinnut meille Johanna Kurkelaa. Ja biisin nimi on Ei panikoida, joka on aika osuva tähän teemaan, mistä juuri puhuttiin. Haluaisitko kertoa meille, että miksi tämän biisin valitsit?
Joo, Johannalla on upea tapa yhdistää tämä elämän ja ihmisenä olemisen valot ja varjot yhteen. Johanna on herkkä artisti ja mä oon Johannaa pitkään kuunnellut. Sydämeni viisas sä oot, Johanna laulaa. Eli mä uskon siihen ihan kuten Johanna Kurkelakin, että ihmisellä on itsellään se voima ja viisaus löytää ne ratkaisut.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa ohjelmaa. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana on Montevista valmennusyrityksen perustaja, ratkaisukeskeinen valmentaja Riikka Pajunen, kenen kanssa jutellaan työelämän nykyilmapiiristä ja YT-neuvotteluista ja siitä, miten niistä molemmista selviää. Varsinkin, jos ne YT-neuvottelut sitten päätyvätkin olemaan itselle vähän epäedulliset. Riikka Pajunen, puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että semmoinen itsensä hallitseminen tai itsensä johtaminen on tärkeää ja on myöskin niin kuin tärkeää olla pakenematta niitä vaikeita asioita, kuten vaikka sitä taloudellista epävarmuutta, mikä seuraa heti, kun YT-neuvottelut nousevat tietoisuuteen. Mutta entä sitten, jos oikeasti joutuu irtisanotuksi ja käy tosi ikävästi ja sitten tulee se fiilis, että miksi tämä kävi mulle ja miten mä tästä selviin, niin mitä sitten tapahtuu ja mitä silloin kannattaisi tehdä?
Joo, irtisanotuksi tuleminenhan on ihmiselle aina henkilökohtainen tappio jollakin tavalla. Toiset ottaa sen ihan olankohautuksella, jos vaikka takana on jo aika monet yteet, niin nämä niin sanotut muutoslihakset on niin vahvistunut, että ei tunnu juurikaan enää paljon missään. On se usko siihen, että tästä päästään aina seuraava askeleen eteenpäin. Mutta sitten joillekin se on isoin kriisi tai isoimpia kriisejä elämässä, jos on pitkään ollut, jos on paljon rakentunut sen varaan. Ja ennen kaikkea, jos on muita kriisejä elämässä samaan aikaan, niin se voi olla se viimeinen piste, että tämäkin vielä, että tästä ei tule yhtään mitään. Niin jotenkin siinä ehkä se että ottaa sen tilanteen silleen niin kuin rauhalle, niin kuin Johanna sanoi, että ei panikoida, ei hätiköidä, että pysähtyy sen äärelle, että mitä tässä on tapahtunut, ja miettii sitä kautta, että mitä hyvää tässä tilanteessa voi silti olla? Eli voisiko tämä olla mahdollisuus mulle? Esimerkiksi vuosi irtisanomisen jälkeen ihmiset, kun tulee laittaa mulle sähköpostia tai mitä on uran varrella koonnut, niin he sanoo, että tämä oli parasta lopulta, mitä heille on työelämässään tapahtunut. Että he oli vähän tyytymättömiä, ollut jo pitkään, jopa 10 vuotta, 5 vuotta, ei ollut uskaltanut tehdä sitä hyppyä. Nyt se tuli pakotetusti, tuntui ihan hirveältä, oli kriisi, oli shokki, en tiennyt miten edetä, mutta nyt vuosi sen jälkeen niin mä pakottauduin miettimään, mitä mä oikeasti haluan, mitkä on mun vahvuudet, mikä on mulle merkityksellistä, ja mä päädyin työhön, jota mä rakastan. En olisi päätynyt ilman, että olisin joutunut pakotetusti lähtemään. Eli tavallaan sen näkeminen mahdollisuutena, niin se faktisesti on aika suuri mahdollisuus muuttaa elämänsä vähän työelämään vielä parempaan. Mutta sitten jos on tosi ihmisiä, että on jo unelma työssään ja tulee siitä irtisanotuksi, eikö niin, niin silloin se on ehkä semmoinen niinku elämän, että miten sä suhtaudut ylipäätään elämään, että jotkuthan ajattelee niin, että elämässä on kahdenlaisia asioita, että on mukavia asioita ja sitten on niitä asioita, joista voi oppia. Ja tämä kuuluu nyt niihin, eli mitä ihmettä tämä nyt mahtaa mulle kertoa, että mä pääsin unelmatyöhön ja jouduin lähtemään, että onko tämä kenties tarkoitettu näin, että jotain vielä parempaa on tulossa, vaikka mä luulin, että tämä on jo mun unelmatyö. Tai sitten, että jotkut asiat vaan täytyy hyväksyä, että tämä meni nyt näin, ja miten mä voin voida mahdollisimman hyvin ja rakentaa mielekästä elämää siitäkin huolimatta, että tämä juttu meni näin. Eli on monia elämässä mukavia asioita, jotka ikävä kyllä päättyy ilman, että sä haluat sitä itse. Eli tavallaan elämän niin kuin luonnollinen kiertokulku on, että monenlaisia asioita tapahtuu ja sä itse jotenkin pysyt siinä kuitenkin ohjaksissa, että sulla on se vastuu siitä, että miten sä voit.
Miten niitä vaikeita tunteita voi käsitellä, että voi olla, mä lueskelin sun nettisivuja ennen tätä lähetystä ja kerroit siellä siitä, että voi esimerkiksi olla häpeää tai sellaista, että ei oikein viitsisi kertoa muille, että nyt tässä kävi näin ja sitten ehkä sellaista ihan ymmärrettävää ja inhimillistä uhriutumista, että miksi minä ja sellaista pettymystä ja tietenkin niin kuin tosi inhimillisiä juttuja kaikki, niin jos mä on sun työn oikein ymmärtänyt, niin kyse ei ole kuitenkaan siitä, että ne kumitetaan pois, vaan siitä, että niiden läpi mennään ensin.
Mm. Joo, ne on tärkeä käsitellä ensin. Ihan jo siitäkin syystä, että ne ei tule sit siinä työnhakutilanteessa esiin. Itse on ollut vuosia rekrytoijana ja kuullut näitä tarinoita ja miten se tulee läpi, että sitä ei ole käsitelty jollain toisella foorumilla ensin sitä tunnetta. Ja siinä, että miten näitä tunteita voi sitten käsitellä, niin yksi tosi hyvä keino, ihan käytännön keino, on ollut nämä erilaiset vertaisryhmät. Eli lyöttäytyy muiden samassa tilanteessa olevien kanssa yhteen, mutta myös lyöttäytyy semmoisten ihmisten kanssa yhteen, joilla on valoisa usko mennä eteenpäin, jotka on kenties kokenut samaa ja mennyt jo eteenpäin. Eli pyytää ihan semmoisia, niin kuin, tai hankkiutuu semmoisten ihmisten seuraa, kenen kaltaiseksi haluaisi tulla ja jotka niin kuin energisoi, eikä sitten vaan sitä uhriasetelmaa, että kyllä, ai sullekin on käynyt noin, että ihan, siis tämä on kyllä niin hirveä tämä nykyajan tilanne. Ja lehdessä taas huomasit, että se taas oli, että tämä menee vaan pahempaan tämä tilanne. Eli me ei lähdetä lietsomaan sitä, vaan se vertaisten kautta voi sitä häpeääkin käsitellä, että hei, että itse asiassa niin kuin, kuinkahan moni on tässä samassa tilanteessa Suomessa tällä hetkellä, että 80-luvun lamassa, niin jotkuthan jopa lähti aamulla töihin ja kulki kaupungilla salkkukädessä sen päivän ja tuli kotiin ja eikä uskaltanut kertoa kenellekään. Ja nyt onneksi tämä tabu on niin kuin tästä lähtenyt paljon niin kuin lievittymään, eli nyt se on niin yleistä ja se ei todellakaan ole häpeä, vaan se on vain asia, joka tapahtuu ja siitä mennään eteenpäin. Jokaisella on CV:ssään joku juttu, mistä ei ole niin ylpeä. Jokaisella meistä. Eli tavallaan siinä niin kun, etsii erilaisia tapoja tapoja, mikä itselle sopii. Eli monet, kerran niin kuin joku sanoi, että työnhakija, joka oli ollut työttömänä, ja hän sanoi, että hän sai semmoisen neuvon, että kun urheilee ja kuntoilee ja liikuu ja ulkoilee, on luonnossa mahdollisimman paljon, niin jos ei muuta, niin sitten kun tämä kriisi on ohi, niin on ainakin pirun hyvässä kunnossa. Eli niin kuin, pidä itsesi niin kuin vireessä ja niin hyvin kuin pystyy. Ja sitten tavallaan niille ikäville tunteille, niin ihan ammattiapua tai ystävätkin joskus monesti riittää. Ja se oma niin kuin prosessointi siitä, että tästä mennään eteenpäin ja nyt kävi näin ja mikä pelko siellä on tämän taustalla, mikä sitä häpeää siinä niin oikeastaan aiheuttaa, ja onko mä oikeasti epäonnistunut elämässä, jos mä tulin irtisanomuksi, onko se totta se mun uskomus? Jos sä vastaat siihen, että on se totta, niin miten niin, perustele, onko se oikeasti totta, että kaikkia omia ajatuksia voi niin kyseenalaistaa kysymällä, että onko se totta, ja mistä tiedät, että se on totta?
Ajatuksia ei pelkästään voi, vaan myös kannattaa kyseenalaistaa, mä oon huomannut. Ja toi on ihan totta, toi kurjuudella mässäileminen, että siitä ei ole hirveästi mitään hyötyä. Semmoinen kurjuuskilpailu ei ole varmaan koskaan auttanut pidemmän päälle ketään, että on hirveän tärkeää löytää se tasapaino sen välille, että mikä on eteenpäin vievää prosessointia ja mikä sit itse asiassa on sitä paikallaan rämpimistä. Mm. Ja sitä voi olla tietenkin vaikea välillä tunnistaa, mutta kyllä musta tuntuu, että sen omasta fiiliksestä huomaa, jos sitä oikein tarkkailee. Mitäs sitten, kun oikeasti on sitten työstänyt ne vaikeat tunteet ja on tavallaan sen uuden edessä, niin mitä sitten kannattaa tehdä, vaikka ei välttämättä oiskaan vielä tietoa siitä seuraavasta työstä tai ei olisi vielä tärpännyt tai ei ehkä ihan tietäisi edes sitä, että mitä haluaa tehdä?
Joo, se on monesti iso kysymys ihmisellä tuossa vaiheessa, kun on jo se pahin pöly laskeutunut irtisanomisesta ja on saanut levättyä ja on jollain lailla paketin turvin tai muuten se toimeentulo sillä tasolla, että on energiaa lähteä hakemaan töitä ja aloittamaan uutta, niin se, että jotain haluaisi uutta, mutta mitä ja miten, se on se kysymys. Ja yleensä siinä ihmiset on aika lailla liikaa menee siihen, että mitäs mä osaan ja mihin tällä CV:llä nyt voisi hakea. Voisitko Riikka nyt kertoa, että mihin mä voin tällä CV:llä seuraavaksi hakea. Ja kaikki uravalmennus lähtee aina, minun uravalmennus ainakin, niin siitä kysymyksestä, että mitä sä haluaisit kaikista eniten tehdä. Jos mä laitan sulle tyhjän paperin A4 eteen ja otsikkoon, että minä haluan, niin mitä siihen tulee tekstiä silloin?
Se on aika vaikea kysymys.
Se on todella vaikea kysymys. Voit kokeilla vaikka saman tien tämän ohjelman jälkeen tyhjä A4, minä haluan ja 3 pistettä. Mitä kaikkea sinä haluat, jos kaikki olisi mahdollista? Ja tämmöisiä apukysymyksiä siihen, että mitä tekisit, jos et voisi epäonnistua? Mitä tekisit, jos et pelkäisi mitään? Mitä tekisit, jos rahalla ei olisi merkitystä? Olisit saanut 100 miljardia ja joo, ne lomamatkat ja asuntolainat olisi jo maksettu, niin mitä tekisit, jos ei olisi mitään tällaisia niin kuin rajoitteita, mitä totta kai tosiaan elämässä on. Mutta aina pitää lähteä mun mielestä liikkeelle siitä, että mitä oikeasti haluaa. Minkälaisten ihmisten kanssa haluaa olla tekemisissä tämän elämänsä aikana, minkä asioiden parissa, mikä on se merkityksellisyys itselle. Eli mistä voi tietää sit, mitkä omat arvot tai merkitys on, niin vaikka niin, että jos sulla olisi 15 minuuttia aikaa puhua koko maailmalle, niin että kaikki kuuntelee, niin mistä asiasta sä haluaisit puhua? Mikä on sulle kaikista tärkeintä? Ja minkälainen työ tarjoaa sulle sellaisia mahdollisuuksia, että sä pystyt oikeasti tekemään sitä, mikä sua innostaa tässä elämässä eniten, minkä parissa sä huomaat, että aika katoaa ja sun silmät syttyy loistamaan ja sä tunnet sydämessä, että tää on oikea juttu, tää on mun juttu, tätä mä tekisin joka tapauksessa, vaikkei mulle maksettaisi tästä jollain tavalla. Ja ennen kaikkea niin kun tunnistaa omat osaamiset ja vahvuudet. Irtisanomisen jälkeen erityisesti hirvittävän tärkeää käyttää aika paljon aikaa siihen, että mitä mä oikeastaan osaan, mitä tähän mennessä uraa työelämään on tullut sellaista, mitä mä osaan. Ja siihen ihan kätevä työkalu on esimerkiksi semmoinen, että listaa kaikki mahdolliset työpaikat ja työtehtävät, vanhempainvapaat, kaikki mahdolliset tällaiset niin kuin ajanjaksot elämässä. Ja miettii, että mitä tämä jakso mulle opetti. Mitä mä opin ollessani tuolla X-paikassa töissä? Mistä kaikesta mä olin vastuussa? ja mitä itsestään selvää osaamista siellä oli, mitä mun piti osata, jotta mä selviydyin työpäivästäni, ja mitä erityisosaamista mulla oli siinä työtehtävässä. Mitä vahvuuksia mä mielestäni käytin siinä työtehtävässä, miten mä kehityin siinä aikana, kun mä olin siellä paikassa töissä. Ja tämän kun tekee vaikka ihan Exceliin, ihan tällainen niin kuin analyyttisesti, niin sieltä alkaa muodostua kuva siitä, että hetkinen, että mullahan on ihan mielettömän paljon osaamista, mulla on mielettömän paljon vahvuuksia. Ja sitten voi miettiä, että mitäs mä nyt seuraavaksi uralla haluan käyttää, mitä osaamista ja vahvuuksia. Ja mä suosittelen, että kaikilla pitäisi olla semmoinen oma osaamis- ja vahvuuskartta, että olisi yhdessä paikassa kaikki mahdollinen, omat kyvyt, taidot, lahjakkuudet, osaaminen. Ja sitten voi sieltä valita, että mitä mä seuraavaksi haluaisin käyttää. Ja sitten kun se työnantaja kysyy siinä rekrytointihaastattelussa, että no, mitäs hyvää sulla olisi tuoda meille ja miksi juuri sinä, niin sun on tosi paljon helpompi perustella se, kun sä oot tehnyt pohjatyön itse valmiiksi, eli niin sanotun itseanalyysin. Sä tiedät, että joo, näitä osaamisia mä oon käyttänyt ja mä en halua enää niitä, että nyt mä haluan näitä, että nämä mun intohimot näkyy mun työssä tällä ja tällä tavalla. Ja nämä on se, mitä mä haluan teille tuoda. Mitä mä haluan teille tuoda on se viesti, mitä hyvä työnhakija antaa. Ei niinkään, että mitä minä saisin tästä, jos te minut tänne ottaisitte. Eli siinä on semmoinen niin kuin tärkeä juttu, että tekee sen itse tuntemusosion ensin kuntoon ja sitten priorisoi fokustaa sen, mihin mä haluan seuraavaksi, minkä tyyppisiä, vaikka pari-kolmekin eri vaihtoehtoja, jos ei oikein ole mitään yhtä. Ja selkeän kun on fokus, niin sitten tekee ne kaikki työnhaun paperit ja dokumentit kuntoon ja valmistelut hyvin. Yleensä se eteenpäin meno tyssää siihen, että ei ole niitä valmisteluja tehty. Eli mietitty sitä, että miten mä nyt sitten esittelen itseni ja miten, mitä vahvuuksia mä juuri tälle työnantajalle haluan tuoda esiin ja miksi olen tästä innostunut. Ja sitten se, että uskaltaa kertoa omasta intohimostaan. Eikä ole liian asiallinen, koska olen huomannut rekrytoijana, että monesti vaikka haastattelun jälkeen joutuu kysymään, että oletko vielä kiinnostunut tästä tehtävästä, kun ihmiset tuppaa olemaan aika asiallisen neutraaleja, vaikka oikeasti ne silmät saa loistaa ja saa sanoa ääneen, että mä oon todella innostunut tästä työstä ja mä toivon, että mä voisin aloittaa tässä työssä.
Ei pidä olla liian vaatimaton siis.
Niin, pitää uskaltaa olla oma ihana itsensä. Ja oikeasti niin kuin ajatella, että mulla on paljon hyvää annettavaa ja mulla on jotain juttuja, missä mä en ole niin hyvä, mutta ne on osa mua, valot ja varjot, kaikki tukee toisiaan. Ja tässä uudelle uralle eteenpäin menossa, niin irtisanomisen jälkeen, niin se valo, kun antaa oma valo loistaa, niin se vie kyllä eteenpäin, kun uskaltaa sitä katsoa itsessään.
Oma valo ja oma elämä. Seuraava sun valitsema biisi on Sound Behaviorin versio It's My Life-kappaleesta. Miksi tämä biisi, Riikka Pajunen?
No, irtisanomisen jälkeen ja kaikissa muutostilanteissa niin on semmoinen vähän kutkuttava olo. Voi olla, että hei, nyt kaikki on taas mahdollista ja mitäs nyt? Ja nyt on vähän semmoinen, niin kuin mä haluan rohkaista ihmisiä toteuttamaan niitä unelmia ja nyt tai ei koskaan lauletaan tässä biisissä ja haluan tuntea olevani elossa. Ja nyt sä voit miettiä vaikka tämän biisin aikana, että minkälaiset asiat saa sut tuntemaan olevasi elossa.
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa Radio Helsingin taajuudella 98,5. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänään on ratkaisukeskeinen valmentaja Riikka Pajunen, kenen kanssa ollaan juteltu YT-neuvotteluista ja työelämästä ja siitä, että miten kannattaa itseään johtaa myös niissä hankalissa tilanteissa. Tähän väliin sanon myös, että jos sulla on asiaa tähän ohjelmaan liittyen, niin muistathan, että voit laittaa sähköpostia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Myöskin jos on sulla ideoita siitä, että ketä haluaisit vielä tässä keväällä ohjelmassa kuulla tai mistä aiheesta haluaisit meidän täällä puhuvan, niin pistä ihmeessä viestiä tulemaan, että kuulen teistä tosi tosi mielelläni. Mutta palataan illan aiheeseen ja Riikka Pajunen, me ollaan puhuttu aika paljon sellaisesta siitä, että miten voi työstää niitä vaikeita asioita ja miten kannattaa keskittyä siihen, mille itse voi jotain ja miten jokaisesta tilanteesta voi kuitenkin löytyä jotain hyvää ja ne potkutkin voi olla sitten lopulta onnenpotkut, kun sitä ehkä vuoden päästä taaksepäin katsoo. Yksi juttu, mitä mä ainakin huomaan ihan itsessänikin ja suuressa osassa muita ihmisiä, kenen kanssa juttelen, niin jos ihmisiltä vähän kysytään sitä, että kuka sä oot tai kerro jotain itsestäsi, niin me ruvetaan hirveän helposti puhumaan siitä, että mitä me tehdään työksemme. Ja sitten tietenkin, jos sitä työtä ei olekaan yhtäkkiä, niin voi tuntua vähän jotenkin tyhjältä ja tuntuu, että ei ole mitään sanottavaa. Onko tämä oikeasti nykymaailman henki, että meidän identiteetti määrittyy hyvin pitkälle sille, että mitä me tehdään, ja pitäisikö se olla niin, ja voisiko se olla jotenkin toisin?
Joo, sä oot Mili ihan oikeassa. Me ollaan totuttu siihen, että kuka sä oot. No mä oon ratkaisukeskeinen valmentaja Montevistosta. Ehkä niin kuin siihen voi lisätä vielä jotain tällaista niin kuin ulkomaailmaan liittyvää, että monenko lapsen äiti tai muuta, ja missä asuu ja mitä harrastaa. Mutta oikeastaan niin kuin, kyllä se vähän noin on, ja mitä niin kuin työnhakijoita, kun itse tapaan paljon, niin monesti semmoinenkin juttu kuin se, että tekee omat, se käyntikorttihan on monesti se, että minä olen yhtä kuin tämä käyntikortti, niin se, että voi tehdä itselleen käyntikortin, jossa on omat yhteystiedot työnhakijanakin, eli olen edelleen olemassa, vaikka minulla ei ole työtä, minä olen silti niin kuin aivan yhtä ihana, ellen kohta ihanampikin ihminen, kun olen vähän oivaltanut itsestäni jotain uutta. Eli kyllä se, sitä on hyvä pohtia, että kuka minä, miten vastaisit, jos otetaan nyt toinen tämmöinen tyhjä A4 ja kuka olet, niin mitä siihen vastaisit? Eli mitä kaikkia rooleja sulla on? Kuka sä haluaisit olla? Minkälainen ihminen sä haluaisit olla? Minkälaiseksi ihmiseksi sä haluaisit tulla, jos et ole ihan vielä sellainen kuin haluaisit olla? Eihän me kukaan olla. Aina löytyy sellaisia asioita, missä me halutaan kehittyä. Ja toisaalta myös se arvostus itseä kohtaan ja tyytyväisyys, että itse asiassa mä olen aika hyvä tyyppi. Kaikesta huolimatta, vaikka mua on ehkä kohdeltu huonosti tai epäoikeudenmukaisesti joskus, niin mä itse arvostan itseäni, mä itse tiedän, että mitä hyvää musta on, ja mä pohdin sitä aktiivisesti, että miten sen hyvän päälle voi rakentaa tätä uutta juttua.
Puhuit tuossa aikaisemmin myös siitä, että ihmisillä voi olla, ja meillä kaikilla varmaan onkin aika paljon uskomuksia liittyen siihen, että ketä me ollaan ja millaisia me ollaan ja millaisia me ei olla, ja myöskin työelämään liittyen paljon ajatuksia ja uskomuksia siitä, että millainen työ meille sopii ja millainen työ on meille oikea. Mm-hmm. Miten tällaisia uskomuksia voi tunnistaa, ja haluaisitko kertoa jotain esimerkkejä?
Joo, no törmää hirveän paljon tämmöisiin niin kuin ikäkysymyksiin esimerkiksi, että aika monella kaiken ikäisillä ihmisillä on se uskomus, että he ovat vääränikäisiä. Olen liian nuori, olen liian vanha vaihtamaan alaa. Löytyykö näin vanhalle enää mitään teiltä? Tämmöisiä niin kuin täysin kiellettyjä kysymyksiä niin kuin työnhaussa esimerkiksi. Ja tavallaan niin kuin positiivisia vahvistavia uskomuksiahan samoissa tilanteissa voisi olla, että hei, nyt aion näyttää kynteni, että virtaa riittää. Tuli mieleen yksi 55-vuotias Helena, jonka muistan ikuisesti, eräs työnhakija, niin hän sanoi tälleen, että olen kuule vasta 55 ja aivan täynnä virtaa. Ja mä oon nyt puoli vuotta ollut tässä työnhaussa ja tehnyt kaikenlaiset itseanalyysit, ja nyt mä tiedän, että mitä hyvää mulla on annettavaa teille. Ja hän oli niin kuin, että vasta 55, että hei, come on, niin kuin, tässä on vielä elämä edessä ja tukka takana. Että tämä asenne on semmoinen, niin kuin, että jos ajatellaan, että mistä tunnistaa, minkälaisia hyviä uskomuksia tai huonoja voi olla, niin yleensä se voi testata helpoiten sillä, että minkälainen olo sulla on. Onko sulla hyvä olo? Sulla on luultavasti vahvistavia positiivisia uskomuksia. Se sun sisäinen dialogi käy siellä sua niin kuin tsemppaamassa. Sä itse tsemppaat itseäsi ajatuksilla. Jos sulla on ahdistava, epämääräinen, pelokas, jännittynyt, jollain lailla huono olo, niin todennäköisesti se sun sisäinen dialogi on vähän mätä. Eli siellä ei ole sitten, siellä on se sisäinen vastustaja äänessä enemmän kuin se sun sisäinen vahvistaja. Eli sitten voi ihan niin kuin kiinnittää huomiota siihen omaan dialogiin, että kannustatko sä itseäsi. Ja ajattele, että ihmissuhde oman itsesi kanssa on pisin ihmissuhde, mitä sulla on elämän aikana, ihan alusta ihan loppuun saakka. Niin siitä suhteesta on hyvä pitää aika hyvää huolta, todella hyvää huolta. Ja se on myös se, mikä kantaa sua eteenpäin muutoksessa. Eli se suhde omaan itseen, usko omaan itseen. Eli jos sulla on huono olo tai stressaava tilanne, stressaava olo, niin sitten voit miettiä, että mikä ajatus tuottaa mulle stressiä. Eli mikä mun ajatus on semmoinen, miten mä ajattelen vaikka, että jos mä ajattelen vaikka, että hyvä tyyppi kyllä työllistyy alle puolessa vuodessa irtisanomisen jälkeen. No sitten voi miettiä, että onko se totta. No itse asiassa eihän se ole totta. Ei kaikki hyvät tyypit työllisty. Ne on ihan loistavia tyyppejä. Syystä tai toisesta eivät välttämättä työllisty alle puolessa vuodessa. Sitten voi miettiä, että se ideaali on se, tai niin kuin oma todellisuus on eri kuin se oma ideaali siinä ajattelussa. Niin sitten voi laskea sitä rimaa, eli muuttaa sitä ajatusta, sitä ideaalia. No itse asiassa ei välttämättä, että hyvä tyyppi tekee kaikkeensa työllistyäkseen nopeasti tai oikealla tavalla, mutta Mutta tota, ne vaikuttaa asioihin, joihin voi. Ja minä teen niin, ja minä teen parhaani. Ja mulla on paljon annettavaa, ja ootos vaan seuraava työnantaja, kun pääset sen niin kuin saamaan itsellesi. Että et tavallaan semmoinen niin kuin tietty tsemppihenki. Että vaikka tulee kuraa niskaan, niin tavallaan semmoinen asenne, että mä ravistelen pahimmat kurat pois tuolta olkapäiltä ja jatkan eteenpäin. Hetken aikaa saa surra ja pitää surra, mutta se, että ei saa jäädä jumiin siihen, kuinka surkeasti asiat on. Ja sitten voi myös testata omia uskomuksiaan tämmöisillä ihan lauseen täydennystehtävillä, että mitä me ollaan opittu meidän vanhemmilta koulusta, mitä meidän opettajat on sanonut. Eli voi testata, että elämä on 3 pistettä, mitä sä vastaat siihen, mitä sä täydennät, tai työelämä on, ihmiset ovat, minä olen. Hyvä työntekijä on. Eli sä voit niistä lauseen täydennyksistä katsoa, että onko sun ajatukset värittynyt positiivisesti vai negatiivisesti. Et todennäköisesti, jos ne on negatiivisesti värittynyt, niin sä huomaat sen omassa olossa kyllä. Aina kun on huono olo, niin muuta, tarkistele omia ajatuksia eli uskomuksia.
Erittäin hyviä kikkoja, ja ne on sellaisia, mitä kannattaa kyllä välillä varmaan tehdä. Ihan ylipäätänsä, että miten mä oikein katson itseäni, minkälaisen linssin läpi ja millaisena mä itseni näen.
Joo. Ja sitten yksi juttu vielä tuli mieleen, että tällaisessa tilanteessa, missä kokee, että on epävarmaa ja ei oikein tiedä ja on vähän epämukava olo, niin yksi sellainen hyvä vinkki on, että minkä neuvon antaisit itsellesi 10 vuotta vanhempana itsenäsi? Eli ajattele itsesi tästä 10 vuotta eteenpäin. Katso itseäsi nyt tähän tilanteeseen. Mitä haluat sanoa itsellesi? Eli tämmöiset itsensä rauhoittelemisen konstit on todella tärkeitä arjessa.
Jälkiviisaudessa on paljon hyvää, ei sillä että voi ei olisi pitänyt tehdä näin ja miksi mä en silloin tehnyt noin, vaan sillä, että kun näkee sen, että mistä kaikesta on jo selvinnyt ja ihan kyllä hyvin. Riikka Pajunen, miten sitten työelämässä, jos haluaa lähteä eteenpäin ja luomaan jotain uutta ja semmoista niin kuin menemään sellaista uutta kohti, niin millaisia askeleita kannattaa ottaa?
Joo, no tosiaan ensin kannattaa sitä miettiä, että mitkä oli niitä asioita, mitä mä oikeasti haluan. Ja mä sanoisin, että yksi sellainen käytännön työkalu siihen, että miten lähtee liikkeelle, niin on tämmöinen ideaalityö, unelmatyö, mindmappi. Eli nyt on olemassa unelma ja nyt on olemassa realiteetit, mutta jos me lähdetään vaan tutkimaan realiteetteja, niin meillä jää ihan hirveästi mahdollisuuksia käyttämättä. Ihan siis sellaisia, mihin meillä olisi täysin realistiset mahdollisuudet päästäkin. Eli unelmatyö mindmappi, ihan tämmöinen niin kuin tyhjä A4. Mä rakastan yksinkertaisia työkaluja ja harjoituksia. Eli tyhjä A4 ja keskelle vaikka Riikan unelmatyö, oma nimi siihen. Ja siitä lähdetään miettimään, että jos mä saisin valita, päättää itse, jos kaikki olisi mahdollista, niin millainen työympäristö se olisi? Sisällä, ulkona, toimistossa, missä ikinä, minkälaisten ihmisten kanssa, missä se sijaitsisi fyysisesti, vai olisiko se kovin liikkuvaa työtä, minkälainen esimies, vai ei esimiestä lainkaan, minkälaiset työajat, vai ihan itse päättää niistä, ja minkälaisella palkalla, mikä on riittävästi mulle tässä elämäntilanteessa, mitä työn sisältö pitäisi sisällään, mitä mä päivisin tekisin, olisinko mä tietokoneella vai puhuisinko mä ihmisille vai mitä se olisi, olisiko se pieni yritys, tosi iso suuri yritys. Eli sulla on itse asiassa kaikki ne vastaukset jo sun sisällä, kun sä lähdet sitä palastelemaan ja pohtimaan. No sitten kun tämä unelmien työ mindmap on valmis, niin sä saatat katsoa sitä, että no mut eihän tämä ole mahdollista. Mulle kävi itselle niin kauan sitten kaikenlaista, mitä mä ajattelin, no okei, jos mä saisin itse päättää, niin sitten olisi näin ja näin ja näin. Ja nyt mä huomaan, että mä oon tasan siinä työssä, minkä mä silloin visioin ja uskoin, että ei tällainen ole mahdollista. Mutta siinä piti matkalla raivata muutamia uskomuksia pois tieltä. Eli just se, että sitten kun sulla on se unelmien mindmappi, niin sitten sieltä voi myös priorisoida tärkeimmät. Että okei, nämä ainakin, nämä on mulle must. Jos ei nyt kaikki toteudu, niin nämä on vaikka 3 tärkeintä asiaa, mitkä täytyy olla mukana tulevassa työssä. Ja se alkaa hahmottua pala palalta. Eli ei mietitäkään niitä rajoitteita ja realiteetteja ensin, vaan ensin unelmoidaan ja sitten mietitään vasta, että mikä tässä unelmassa olisi niin kuin mahdollisimman realistista ja missä mä voisin yhdistää nämä mahdollisimman monta asiaa niin kuin samaan juttuun. Silloin kun mä itse mietin, että mä haluaisin tehdä tällaista työtä, niin joku kommentoikin mun listaa, että no eihän tollaisia työpaikkoja olemassakaan. Ja sitten mä ajattelin, että no ei olekaan, että tämä nyt on vaan tämmöinen harjoitus, että ei tämä nyt ole realismia. Ja Ja sitten sit joku kommentoi, että no yrittäjänähän toi itse asiassa voisi olla mahdollista. Mä että joo, musta ei tule yrittäjää, ei ikinä. Musta ei voi tulla yrittäjää. Ja nyt mä pääsin käsiksi tällaiseen omaan hyvin ydinuskomukseen siitä, mitä mun oma työelämä tulisi pitämään sisällään. Mä tajusin siinä hetkessä, kun hän kysyi, että miten niin, miksei. Ja sitten mä rupesin miettimään, että itse asiassa mulle on uskoteltu, että yrittäjät ei pidä koskaan lomaa. He saa ennen pitkään burnoutin. Ja se saattaa jopa alkoholisoitua, niin kuin joissain on käynyt varoittavia esimerkkejä. Ja mulle oli uskoteltu kotoa ja joka paikasta, että tee ihan mitä vaan, mutta älä ryhdy yrittäjäksi. Joten se oli iskostunut mun solutasolle asti varmastikin. Ja vaikka se olisi ollutkin hyvin realistista toteuttaa, niin mä ajattelin, että ei missään nimessä yrittäjäksi. Ja nyt sitten, kun oman coachini, silloisen coachini avulla niin kun sain järjestettyä tämän uskomuksen pois, niin nyt kun mä oon yrittäjä ollut 5 vuotta, niin en mä mitään parempaa itselleni keksisi työelämässä tällä hetkellä kuin juuri tämä tapa. Eli suosittelen tutkailemaan niitä omia uskomuksia, että miksei se unelma voisi olla mahdollinen. Ja mitä osia siitä sun unelmakartasta voisi toteuttaa nyt jo, kun ei ole lottovoittoa ja nyt jo kun on tilanne mikä on, niin itse asiassa yllättävän paljon löytyy. Ja mä teetän tämän kaikille uravalmennettaville alussa tämän harjoituksen. Ja siihen on ihan mahtavia tarinoita, miten ihmiset on sitten päätynyt toteuttamaan sellaisia jopa lapsuuden unelmia, kun he vaan rohkaistuu visioimaan vähän rohkeammin, vähän isommin, vähän tuplaklikkaamaan niitä unelmia ja vielä vähän tuplaamaan niitä. Että no entäs jos vielä kaikki olisi mahdollista enemmän, niin mitä mä sitten tekisin?
Ja mun mielestä siinä on usein se, että me ajatellaan, että asioiden pitäisi tapahtua heti. Ja kyllä siinä oman unelman luomisessa on se, että se joillekin se on, menee niin onnekkaasti, että se tapahtuu kauhean nopeasti, mutta useimmiten siinä menee vähän aikaa. Ja se tehdään vähän niin kuin semmoisella hitaalla, mutta varmalla tahdilla. Sitten on ehkä pienempiä askeleita ja sitten on niitä isompia harppauksia ja sitten on välillä vähän takapakkejakin. Mutta ehkä se, että sallii itselleen sen, että ei tarvitse olla niin kiire.
Joo, ei ole mitään hätää, ei ole mitään kiirettä, ei panikoida. Kaikki alanvaihdot ja uuden uran luomiset, niin ne ottaa aikaa, kärsivällisyyttä tarvitaan ja salapoliisin työtä, eli tämmöistä tiedonkeruutyötä, että mitä se tulisi olemaan, jos mä haluaisin vaikka uravalmentajaksi tai joksikin NLP-hypnotistihoitajaksi, mitä ihmeellisiä unelmia mun ihanempia unelmia mun valmennettavilla on ollut, tai haluaisin ruveta tekemään koruja tai jotain ihan niin kuin toisenlaista. Niin tiedonkeruu siitä, että mitä se tarkoittaa se uusi työ. Että ei lähde suinpäin sokeena, vaan sokkona toteuttamaan jotain juttuja.
Kiitos äärimmäisen inspiroivasta tunnista, Riikka Pajunen. Huomaa, että sä olet kyllä unelma-ammatissa. Sitten sulla on paljon hyviä vinkkejä. Nämä on tosi hyviä nämä harjoitukset. Oli kiva saada tämmöisiä käytännön juttuja, mitä jokainen voi kokeilla kotona, jos haluaa. Tai sitten ei. Mutta tämä oli tosi, tosi inspiroivaa. Kiitos. Sä oot valinnut meille vielä yhden biisin kuunneltavaksi tänä iltana, ja se on The Mowgli's I'm Good. Miksi tämä biisi?
Tää on yksi mun aamun aloitusbiiseistä, ja tää ei tarkoita välttämättä sitä, että olen hyvä, mutta tää on hyvä muistutus siitä, että itse asiassa I'm Good tarkoittaa, että mä oon ihan tyytyväinen. Nykytilannekin on ihan ok, että mä osaan nauttia siitä, mitä mulla on nyt. Ja itse asiassa mä oon myös ihan hyvä tyyppi, vaikka tuntuu, että työnantaja ei nyt tajunnut sitä, kun se mut irtisanoi tai joku mäntti muu, joka ei minusta tykännytkään, josta minä tykkäsin tai muuta. Eli oikeasti hyvää energiaa, hyvää fiilistä ja tällä on hyvä lähteä vaikka työhaastatteluun tai aloittaa aamu, jos tuntuu, että elämässä joku asia tökkii, niin hyvä fiilis.
Kiitos Riikka Pajunen. Ja muuten Riikan blogi ja lisätietoja löytyy osoitteesta www.montevista.fi. Vaiheessa ohjelmassa mukana Basanbuksin viisas elämäkirjat. Hanki omasi osoitteesta kauppa.uskollainnostua.fi.